tilning ofati. Alloh taolo Qof surasining 17-oyatida shunday dedi: Biron so'zni talaffuz qilsa, uning oldida hozir va nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta u so'zni yozib olur. Imom Buxoriy Sahl ibn Sa'd roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim menga ikki jag'i orasidagi narsani, ya'ni tilini va ikki oyog'i orasidagi narsani, ya'ni farjini saqlashga kafil bo'lsa, men uni jannatga kirishiga kafil bo'laman, dedilar. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu shunday dedi: Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarab: Yo Rasululloh, menga meni jannatga kirgizadigan va jahannamdan uzoqlashtiradigan amalni bildiring, dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Dar haqiqat juda ulug' narsa haqida so'rading. Lekin Alloh kimga bu amalni yengil qilsa, albatta ular juda yengildir. Allohning o'zigagina ibodat qilasan va unga biron narsani sherik qilmaysan. Namozni barpo qilasan, zakotni o'taysan, Ramazonda roza tutasan va qodir bo'lsang haj qilasan, dedilar. Seni yaxshilik yo'llariga yo'llab qo'yaymi, dedilar. Roza qalqondir. Suv o'tni o'chirgani kabi sadaqa gunohlarni o'chiradi va kishining kechasi turib o'qigan namozi, dedilar. Keyin Sajda surasining 16 va 17 oyatlarini o'qidilar. Ularning yonboshlari o'rin joylardan yiroq bo'lur. Ya'ni tunlarni ibodat bilan o'tkazib oz uxlaydilar. Ular Parvardigorlarga qo'rquv va umidvorlik bilan duo iltijo qiladilar. Va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qilurlar. Bas, ularni qilib o'tgan amallariga mukofot qilib, ular uchun berkitib qo'yilgan ko'z quvonchini, ya'ni oxirat ne'matlarini biron jon bilmas. Keyin aytdilar: Senga ishning boshi, ustuni va eng cho'qqisi haqida xabar beraymi? Ori, yo Rasululloh, dedim. Ishning boshi islomdir. Ya'ni kalimai shahodat. Ustuni namozdir. Va eng baland cho'qqisi jihoddir, dedilar. So'ngra bu amallarning hammasini mahkam qiladigan narsani aytaymi, dedilar. Bali ya Rasululloh, dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tillarini ushlab, mana buni degin, dedilar. Men ajablanib, yo Rasululloh, biz gapirayotgan narsalarimiz haqida ham so'ralamizmi, dedim. Seni qaraya, ey Muaz. Odamlarni jahannamga yuzlari bilan ag'daradigan narsa tillarining hosillarida, dedilar. Tilning ofati juda xatarli bo'lgani uchun juda ko'p oyat va hadislarda tilni jilovini mahkam ushlash, unga erk berib yubormaslikka buyurilgan. Til ofatlariga tushib qolish juda oson bo'lganidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam do'zoxga eng ko'p kirishga sabab bo'ladigan narsa til ekanining xabarini berdilar. Alloh taolo hammamizning tilimizni o'zi rozi bo'ladigan so'zlarni gapirishga muvaffaq qilsin.